dëgjuesën nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postjerash theksojmë. Qeveria kosovare i kërkon KFOR-it për shpejtim të dinamikës së veprimeve në veri. Serbët e Veriut japin mendime të ndryshme për politikën e Serbisë, edhe Veriu, edhe BE-ja. Prishtina zyrtare pret datën për vazhdimin e dialogut me palën serbe. Josipović ritekson mbështetjen e Zagrebit për agjendën evropiane të Kosovës. Turqia kërkon ndihmën ndërkombëtare pas tërmetit që goditi atë. Zyrtarët arab përpiqen ta nxisin paqen ndërmjet Asadit dhe opozitarëve. Këto dhe zhvillime të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësuesi të Bashkimit Evropian në dialogun Prishtinë-Beograd, Robert Cooper, i është konfirmuar gatishmëria e vazhdimit të dialogut nga delegacionet e të dyja palëve, tha Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefes për punë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Megjithatë, ajo theksoi se Cooper ende nuk ka arritur të caktojë datën e saktë për vazhdimin e dialogut. Kocijančić bëri po ashtu të ditur se edhe gjatë kësaj jave dhe gjatë javës së kaluar kanë vazhduar konsultimet e grupeve punuese, të cilat po merren me mundësinë e fillimit të batimit të marveshjeve të arritura në raundet e dhiritashme të bisedimeve. Janë duke u mbajtur takimet e grupeve punuese, të cilat e vëzhgojnë implementimin e marveshjeve të arritura në kontekstin e dialogut, dhe këto grupe punuese do të raportojnë të gjitha palët e përfshira në dialog lidhur me rezultatet eventuale, deklaroi Kocijančić në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë. Një temë më të zgjeruar për bisedimet Prishtinë-Beograd mund ta dëgjoni gjatë këtij emisioni. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga takoi gjatë qëndrimit të saj në Zagreb presidentin e Kroacisë Ivo Josipović. Ky i fundit i dha përkrahjen e vendit të tij për agjendën evropiane të Kosovës, ndërsa theksoi rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit në mes të Kroacisë dhe Kosovës në të gjitha fushat, veçanërisht në fushën e politikës dhe atë të ekonomisë. Jahjaga po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare për rolin e gruas në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Evropës Juglindore, të organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Autoritetet serbe bën të ditur se janë gjetur në Serbi dy piktura të Picassos pronë një muzeu gjermane, të cilat ishin vjedhur nga një ekspozitë zvicerane. Ministri i Brendshëm Ivica Dačić nuk dha informata rreth lokacionit ku janë gjetur pikturat apo dyshimeve eventuale për personat përgjegjës të vjedhjes. Mediat lokale njoftuan se nuk është bërë ndonjë arrestim lidhur me këtë çështje. Pikturat ishin vjedhur në vitin 2008 në një ekspozitë në Zvicër. Policia serbe tha se punimet në fjalë kanë një vlerë prej disa miliona dollarë. Turqia kërkoi ndihmën ndërkombëtare pas hezitimeve fillestare të dielën. Mediat turke raportuan se qeveria ka dërguar kërkesa për ndihmë emergjente në 30 vende, përfshirë edhe Izraelin. Tërmeti me magnitud 7.2 në provincën lindore Vani ka vrarë së paku 459 njerëz dhe rreth 2000 shtëpi janë shkatëruar. Përpjekjet për shpëtim po vazhdojnë edhe sot në ditën e tretë me radhë, dhe zyrtarët kanë thënë se kanë nxjerrë edhe një djalë 18 vjeçar së bashku me një grua 27 vjeçare. Një delegacion i zyrtarëve të lartë arab u takua sot me presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad, në kohën e ripërtërirjes së dhunës në këtë shtet, si pasojës së cilës vdiqën 13 njerëz. Grupi i uthequr nga kryeministri i Katarit po qëndron në Damask për të nxitur pajtimin në mes të regjimit dhe opozitës. Televizioni shtetror njoftoi që Assad të ketë takuar një ekip të ministrave të Ligës Arabe, por nuk dha detaje të mëtejme. Sidoqoftë, grupet opozitare në Siri kanë refuzuar të zhvillojnë bisedime me qeverinë nëse Assad vazhdon të qëndrojë në pushtet. NATO-ja vendosi që të shtyjë vendimin zyrtar rreth përfundimit të misionit në Libi deri në fund të muajit. Pas kapjes dhe vrasjes së Muammar Gaddafit në javën e kaluar, trupi drejtues i NATO-s njoftoi për një vendim paraprak për t'i dhënë fund fushatës 7 mujore deri më 31 tetor. Ambasadorët e 28 vendeve anëtare të aleancës pritej të formalizonin këtë vendim sot në një takim në Bruksel. Por zyrtarët e NATO-s njoftuan se takimi është shtyr për të premten, derisa konsultimet do të vazhdojnë me kombet e bashkuara dhe Këshillin Kombëtar Transicional të Libisë. Një zyrtar i lartë i ushtrisë libista se djalin e rrëti Muammer Gaddafit, Saif al-Salam, dhe ish shefi inteligjensës së këtij vendi, Abdullah al-Senusi, propozuan të dorëzohen para gjykatës ndërkombëtare për krime në Hagë. Saif al-Salam po kërkohet nga kjo gjykatë, ndërsa është lëshuar tashmë flet arresti edhe për Senusin. Abdel Majid Mlekta, një zyrtar ushtarak në Këshillin Kombëtar Transicional të Libisë, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se personat në fjalë nuk ndihen të sigurt të qëndrojnë aty ku janë, apo të largohen në ndonjë vend tjetër. Saif al-Salam është në arrëti që kur forcat opozitare në Libi morën kontrollin mbi sirtën vendlindjen e babait të tij. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura të segmenteve të ndryshme nga aktualiteti. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit publik, por edhe angazhimeve të mekanizmave vendore ndërkombëtar në Kosovë. Qeveria e vendit i kërkoi KFOR-it të përshpejtoj dinamikën në heqjen e barrikadave në veri. Ekzekutivi kosovar hovi poshtë çdo lloj kushtëzimi nga serbët lidhur me lirinë e lëvizjes. Të ndjekim në vazhdim kronikën e Albana Isufit.
Qeveria e Kosovës ka kërkuar dinamik më të përshpejtuar në lidhje me heqjen e barrikadave që janë vendosur nga serbët në veriun e vendit në përpjekje për të penguar qarkullimin nga pikat kufitare 1 dhe 31. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi është prehur i kënaqur me aksionet e deritashme të KFOR-it dhe Euleksit në atë pjesë, por tha se tani duhet një dinamik më e shpejtë.
Pa nevojë që të jetë një dinamik më e përshpejtuar, por gjithmonë do të jemi të kujdesshëm që të mos kemi ngritje të tensioneve. Po çka mund të themi është që pa kompromis dhe tjetë heqe barrikadave në gjithë teritorin Republikës e Kosovës.
Takimet të përfaqësuesve të serbëve të veriut me KFOR-in për arritjen e ndonjë zgjidhjeje për heqjen e barrikadave kanë rezultuar të pasuksesshme për shkak të kushtzimeve të serbëve. KFOR-i dhe Euleksi kanë deklaruar se për lirinë e lëvizjes nuk pranojnë kurfar kushtëzimësh dhe kjo ka bërë që blokada në atë pjesë të vazhdojë. Serbët kanë thënë se lejojnë qarkullimin e konvojeve për furnizimin e KFOR-it në veri dhe kanë kërkuar garanci nga Euleksi që gjatë kalimit të tyre në atë pjesë të vendit të mos transportojnë policët dhe doganierët kosovar. Kushtëzimet e tilla kuqi i quan të papranueshme dhe të pamoralshme.
Unë besoj që heqja e barrikadave, veprimet kriminale nuk janë çështje që negocohen as mund të vënë kushte para askujt. Qarkullimi i lirë individëve do të jetë anë kënd të Republikës së Kosovës dhe po ashtu institucionet të Republikës së Kosovës do të kenë qasjen e gjithë territorin e vendit, por atje duhet krijojmë kushte për qytetarët. Dhe është pa moralshme, ndërtia, përveç që është pa liçme, kërkohet që dikun të ketë qarkullim për dikën dhe për dikën tjetër jo. Ata që e vënë barrikadën njerëz i legjitim këtë vend, ndërsa ata që duhet shkojnë në institucion janë njerëz legjitim dhe legal, në qasje janë në shkretë demokratike.
Pas takimit me presidentin serb Boris Tadić, që po ashtu rezultoi pa suksesshëm, kryetarët ilegal të komunave veriore kanë kërkuar takim tjetër me komandantin e KFOR-it. Por nga KFOR-i bëjnë me dije se komandanti Erhard Drevs nuk do t'i takojë më këta politikan, meqë siç thuhet, KFOR-i ka bërë të qartë se liria lëvizjes është e pakushtëzueshme dhe se barrikadat duhet të hiqen. Sidoqoftë, përfaqësues të KFOR-it kanë deklaruar se më parë do të presin sesa të tensionojnë situatën me ndonjë aksion tjetër në veri. Aksioni një javë më parë për heqjen e barrikadave në rrugët që çojnë në Brnjak përfundoi me disa të lënduar lehtë si nga ana e KFOR-it ashtu edhe nga serbët e barrikaduar. Ndërkohë, eksperti për çështje sigurie Agim Musliu thotë se barrikadat është dashur të largohen më herët. Ai thotë se KFOR-i duhet të zbatoj mandatin e tij.
Është lojtari numër 1 ta quajmë ashtu për sigurinë në Kosovë. Pasi që ka marrë mbi vete këtë mandat shtet, të largoj këto barrikada dhe të hap komunikatat që qojnë në kufi dhe kufi të siguroj, atër është dashur veç deritash të mos miremi më me këtë problematik, por të jenë të lira rrugët deri në pikat kufitare 1 dhe 31.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Politikanët serb të veriut të Kosovës vlerësojnë se në kohët e fundit janë shpërfaqur momentet në të cilat Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve të veriut nuk kanë treguar pajtueshmëri rreth çështjeve të caktuara. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me pikpyetjen se apo u akthen shpinën Beogradi zyrtar serbëve të veriut të Kosovës. Raport i Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar gjendet në udhkryq. Ti përmbush kërkesat e Bashkimit Evropian për të fituar statusin e kandidatit apo të vazhdoj politikën mbështetëse për serbët e veriut të Kosovës, të cilët kanë bllokuar rrugën me barrikada, vlerësojnë politikanët serb nga veriu i Kosovës. Të ashtu quajturit kryetarë të komunave serbe të veriut të Kosovës kanë thënë se kanë arritur pajtueshmëri me kryetarin serb Boris Tadić për kushtet me të cilat ata duhet të heqin barrikadat, por në anën tjetër zyrtarët e Beogradit kanë deklaruar se u kanë thënë opozitarëve në Serbi dhe atyre në veriun e Kosovës se kërkesat e tyre, siç i quajnë ata jo realiste, do të thellonin krizën ndërmjet Kforit dhe protestuesve serb lidhur me barrikadat në veri. Marko Jakšić, një prej liderëve serb në veri, thotë se këto deklarata i kanë bërë disa zyrtarë të Beogradit, por sipas tij, ekziston edhe vendimi i kuvendit të Serbisë i cili thotë se gjendja në veri të Kosovës duhet të kthehet ashtu sikurse para 25 korrikut. Ai nuk beson se Beogradi zyrtar po u akthen shpinën serbëve të veriut dhe sipas tij, edhe po të donte nuk është në pozicion që ta bëj këtë. Personalisht mendoj se Beogradi nuk e bën këtë, duke pasur parasysh që edhe nëse këtë e dëshiron Beogradi thjesht nuk mund ta bëj për shkak se qeveria aktuale është 6 muaj para zgjedhjeve. Sado që e dëshiron rrëfimin për Evropën, ajo duhet të llogarisë në votuesit dhe zgjedhësit e mundshëm. Për këtë arsye, edhe takimi i fundit ka treguar se qeveria aktuale, duke pasur parasysh problemet që po ndodhin, ka mbetur pranë qëndrimeve të cilat thjesht u përshtaten serbëve të veriut, tha Jakšić. Por Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi, mendon ndryshe, bazuar në rrethanat, ngjarjet dhe lëvizjet politike aktuale, sipas tij është mjaft e qartë se Beogradi zyrtar ua ka kthyer shpinën serbëve të veriut.
Ne do nisim me gojët të gotova që gledmo.
Jo vetëm pse unë mendoj këtë, por pothuaj se një gjë e tillë është e dukshme. Kreu i shtetit të Serbisë tashmë po e sheh se kjo mbështetja e serbëve të veriut jo vetëm se nuk po jep ndonjë rezultat, por mund të jetë edhe mjaft kundërproduktive për disa interesa serbe. Posaçërisht interesat e Serbisë janë të lidhura me marrjen e statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian. Në anën tjetër unë mendoj se këtu kemi të bëjmë me opsione krejtësisht të ndryshme të njerëz dhe palës tjetër, serbisë dhe serbëve të veriut, dhe nuk besoj se në këtë pikë mund të ketë ndonjë qëndrim të përbashkët. Kjo gjithnjë më shumë ka nisur që të shihet hapur dhe qartë, tha Krstović. Ndryshe të dy këta politikanë serb thonë se Serbia është futur në kurtin e politikës së saj, e cila deri më tash ka pasur moton edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian. Jakšić thotë se Serbia ka luajtur me një politik dyftyrëshe, por e pranon faktin që Serbia, duke mbështetur politikën e serbëve të veriut të Kosovës, mund ta humbë statusin e kandidatit. Rreziku ekziston. Për këtë them se qeveria është gjetur në një udhkryq duke rrëfyer rrëfimin edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian. Tash fatkeqësisht kjo politik dyftyrësh është në sprovë, theksoi Jakšić. Ndërkaq Krstović thekson se Serbia po pret që të marrë statusin e kandidatit në dhjetor të këtij viti, por mbetet të shihet nëse do t'i plotësoj kushtet për këtë. Deri atëherë duhet plotësuar një numër të madh të kushteve mjaft të rënda, të cilat janë në kundërshtim të drejtë për drejtë me paralelen edhe Kosovën edhe Evropën. Sa i përket mendimit tim, çështja e marrjes së statusit të kandidatit do të jetë nën shenjën e një pikpyetje të madhe, tha Krstović. Sidoqoftë, ashtu quajturit kryetar të komunave serbe në veri të Kosovës kanë theksuar se nuk do të heqin dorë nga barrikadat nëse nuk marrin garanci nga Kfori dhe Uleksi se nuk do t'i bartin doganierët kosovar në vendkalimet kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Por Kfori dhe Uleksi kanë refuzuar kushtet që u kanë vënë serbët e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Pikrisht situata në veri të Kosovës, apo më mirë thënë, insistimi i Serbisë për të diskutuar këtë çështje në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd, kishte çuar në ndërprerjen e raundit të 7 të këtij dialogu. Autoritetet në Prishtinë thonë se janë në pritje të datës për vazhdimin e këtij procesi, ndërsa rithekësojnë qëndrimin kundërshtues ndaj diskutimit të çështjeve të brendshme në takimet me delegacionin serb. Raporti i Arton Konushevcit, sjell të tjera holsi.
Dialogu teknik në mes të Prishtinës dhe Beogradit pritet të rinisë në muajin e ardhshëm, kanë bërë të ditur zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës. Sipas tyre dialogu pritet të rinis pas saktimit të një date nga ndërmjetësi këtyre bisedimeve i Bashkimit Evropian Robert Cooper. Prishtina zyrtare shprehet e gatshme të vazhdoj dialogun për çështje teknike me Serbinë, por pa përfshirë në agjend edhe çështjet politike të ngritura nga Beogradi, thot Dren Zeka, këshilltari i lartë politik i zëvendës kryeministres Edita Tahiri.
Ndërmjetësi Robert Cooper është duke u angazhuar që të koordinojë një datë me të dy palët që të rifillojë dialogu teknik. Ne presim që të fillojë në muajin e ardhshëm. Ne presim që palët serbe të riangazhohet në këtë dialog për të vazhduar diskutimin për çështje teknike, por ne asnjëherë si Kosovë nuk do të bisedojmë me Serbinë as në këtë dialog, as në negociatë tjetër çështje të brendshme të Kosovës.
Ndryshe, kreu i delegacionit serb në bisedime me Kosovën Borislav Stefanović ka thënë më herët se dialogu me Prishtinën do të shtyhet derisa Serbia në bisedimet me përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare nuk arrin rezultate konkrete sa i përket krizës në veri. Por zoti Zeka thekson se në rifillimin e dialogut të mundshëm teknik, çështjet e brendshme të Kosovës nuk do të mund të diskutohen. Ai madje ka përjashtuar mundësinë që në këto bisedime të diskutohet për vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Ju siç e dini edhe nga deklaratat e ndërmjetësit Robert Cooper, rondi fundit i dialogut teknik ka dështuar kur pala serbe ka insistuar që çështjen e pikave doganore ta imponojë në agjendën e dialogut teknik. Kjo natyrisht është refuzuar nga ndërmjetësi Cooper sepse mandati i këtij dialogu teknik është të trajtojë vetëm çështjet teknike dhe jo ato politike.
Analisti Imer Moshkolaj konsideron se shkaktari kryesor në ndërprerjen e bisedimeve teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit është gjendja e krijuar në veri të Kosovës. Megjithatë, ai thotë se dialogu do të vazhdojë, por me gjendje të tensionuar.
Absurde që të bisedohet teknikisht përderisa pjesa rajore është të bllokuar dhe përderisa nuk është zgjedhur çështja e dy vendkalimeve kufitare, por e thashë kjo është agjenda e Bashkimit Evropian dhe Prishtina këtu vetëm sa do ta bëj Aminin dhe nuk do të kundërshtojnë, ndërkaq Beogradi e ka interesin e vetë për të vazhduar këtë çështje, këtë bisedime teknike për shkak se e ka për para vetes mundësinë për ta marrë statusin e kandidatit të vendit të Bashkimit Evropian të rekomanduar nga Komisioni Evropian.
Sidoqoftë të jetë, zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë në pritje të zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun teknik. Dren Zeka shpjegon më shumë.
Ne për këto marrëveshje po presim që sa më parë të fillojë zbatimi i tyre dhe këto ditë në Bruksel është mbajtur një takim në nivel ekspertësh për çështjen e kthimit të dokumentacionit katastral të marrë nga Serbia në kohën e luftës dhe për çështjen e lirisë së lëvizjes. Për këto dy marrëveshje janë duke përgatitur planet e veprimit dhe siç jemi dakorduar priten që të fillon zbatimi i tyre prej 20 nëntorit të këtij viti.
Kryenegociatore kosovare Edita Tahiri pas ndërprerjes së bisedimeve teknike me kërkesën e palës serbe pati kërkuar që Kosova të shpërblehet nga Bashkimi Evropian me liberalizimin e vizave dhe marrëdhënie kontraktuale me BE-n për rolin e saj konstruktiv në këto bisedime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kërkesës së Prishtinës zyrtare për respektim të marrëveshjeve të arritura deri më tani në dialogun Kosovë-Serbi u janë bashkangjitur edhe bizneset kosovare. Mësohet se më shumë se një muaj që nga heqja e masës së reciprocitetit, hyrja e produkteve të Serbisë në Kosovë vazhdon të jetë shumë më e lartë se sa ajo e produkteve kosovare në Serbi. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, Serbia në Kosovë brenda 3 muajve ka eksportuar mallra në vlerë prej 35.4 milion euro, derisa Kosova brenda kësaj periude ka eksportuar mallra në vlerë vetëm prej 300.000 euro. Adriatik Stavilevci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se eksporti i Kosovës mbetet shumë më i ulët në krahasim me importin.
Faktikisht me datën 20 korrekt deri me datën 20 tetor, importi prej Serbisë ka arrit vlerën prej 35.4 milion euro. Kurse nëse flasim derma peshës, janë importuar rreth 123 milion kilogram. Kurse eksporti i Kosovës nuk e kalon shifrën prej 300.000 euro në vlerë monetare.
Zëdhënës i doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thekson se nëse krahasohet periuda e njëjtë këtij viti me vitin e kaluar, atëherë importi serb në Kosovë ka shënuar rënje për 50%. Ai tregon se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, importi i Serbisë në Kosovë ka qenë 77.3 milion euro. Sidoqoftë, Stavilevci bën të ditur se që nga arritja e marrëveshjes në mes Prishtinës dhe Beogradit për njohjen e vulave doganore të Kosovës, nuk është evidentuar ndonjë parregullsi në eksportin e produkteve kosovare në Serbi. Sipas tij, gjithçka është duke shkuar mirë.
Për momentin, praktikisht përveç fillimit të implementimit të marrëveshjes, kemi vërejt disa probleme, kurse ma vonë jenë qartësur, tani nuk kemi të raportune ndonjë të lashtë të madhe.
Me gjithë pohimet e zyrtarëve të doganave të Kosovës se nuk ka asnjë problem për eksportin e mallrave kosovare në Serbi, përfaqësuesit e bizneseve thonë të kundërtën. Kompania Pestova në Vushtre, e cila merret me kultivimin e patatës, nuk ka arritur të eksportojë në Serbi. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, thotë se tentimet e tyre për të eksportuar në Serbi kanë qenë të pasuksesshme.
Në vendet tjera, Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malëzijë, në shka po shkon në regull. Do të nuk kemi asnjë problem, nërsa me Serbinë, ne të ndajten kemi tentu, po të vetash nuk kena pas sukses me eksportuar. Dije që masa që ka përdojnë Serbia, po i kotën e produkteve tona, e kemi umë minimumi 30% të regull.
Bedri Kosumi kërkon nga autoritetet kosovare që të rishikojnë zbatimin e marveshës. Pasi që si shtot ai, kjo nuk është duke respektuar nga Serbia.
Do të ne kemi eksportuar në Serbi si Kosovë unik, çdo vit, ndërsa tash pas në shkrimit të marveshje, para një muje që për çka po flet një, do të nuk kemi pas sukses. Ne do të luftojmë gjithsesi me marra treg që e kena pasur para.
Ndryshe, Serbia që nga fundi viti 2008 ka bllokuar mallrat kosovare për tregun serb, si dhe kalimin tranzit të tyre, për shkak të ndrimit të vulave nga ato të urmikut në ato të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës, ndërkash me 20 korrik të këtij viti, kishte vendosur masa të plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprej me 16 shtator, dhe që nga ajo kohë autoritetet kosovare vazhdojnë të pohojnë se bizneset po eksportojnë në Serbi pa ndonjë problem. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare për t'ia hedhur një sy procesit zgjedhor në Tunizi. Rezultatet e pjesëshme të zgjedhjeve të para që pas rrëzimit të regjimit diktatorial tregojnë se islamistët e moderuar janë duke fituar numrin më të madh të ulësve për asamblenë kushtetuese. Politikanët, zyrtarët ndërkombëtar dhe qytetarët e Tunizisë japin mendime të ndryshme për formulën eventuale të qeverisë së re të këtij vendi. Raporti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë jep më shumë detaje. Partia Moderuar Islame e Tunizis, Ennahda, është duke fituar numrin më të madh të ulësve për një asamble të re kushtetuese me mandat, draftimin e një kushtetute të re dhe emrimin e udhëheqësve të rinjë. Me rezultatet të cilat por rrumbullaksohen ngadalë nga zgjedhjet e 23 tetorit, Komisioni Zgjedhor në Tunizi bëri të ditur se partia Ennahda ka fituar, deri më tani, 15 nga 39 ulëset vendore. Bashkë me votat e diasporës tuniziane, partia ka fituar 24 nga 57 ulëset vendimtare, ose diku 42% të votave. Partia në fjalë po zhvillon aktualisht bisedime me rivalet e saj rreth formimit të koalicionit të përkohshëm qeverisës. Partia Kongresi për Republikën ka fituar deri më tani vetëm 10 ulse. Fitoria e Ennahdas ose Partisë së Rilindjes në këto zgjedhje që u nxitën nga protestat e mbajtura në rajon gjatë këtij viti, dërgon një mesazh se islamistët e shtyr anash për një kohë të gjatë janë duke garuar për fuqi pas pranverës arabe. Partia ishte ndaluar për një kohë të gjatë nga ish-presidenti Zine El Abidine Ben Ali, derisa urzua regjimi i këtij të fundit në muajin janar. Mbështetësit festonin në rrugët e Tunizis duke kënduar himnin kombëtar. Vëzhguesit e Bashkimit Evropian thanë se zgjedhjet ishin transparente dhe se ka pasur vetëm parregullsi të vogla. Vlerësohet se diku 90% e 4.1 milion banorëve të regjistruar kanë marrë pjesë në zgjedhje. Por jo të gjithë janë të lumtur. Meraim Osmani, një grua 28 vjeçare që punon si gazetare në Tunizi, tha se të drejtat e grave në Tunizi mund të shkatrohen nga islamistët. Osmani parashikoi gjithashtu se do të ketë kthim të diktaturës në Tunizi, po që se Ennahda arrin të ndërtojë koalicionin e shumicës në asamble. Ndërkohë, Mustafa Ben Jafar, lideri Partisë Socialiste e Takatol, konfirmoi se janë duke vazhduar bisedimet për koalicionin me Ennahdan. Për shumë tunizian si Bashir al-Abidi, qëllimi kryesor është rindërtimi i shtetit dhe jo ideologjitë e partive. Ajo që ne duam është dikush që shërben për të mirën e shtetit dhe që kujdeset për popullin e tij. Kjo është e tëra që ne kërkojmë, pavarësisht se do të fitojë Ennahda ose ndonjë parti tjetër, theksoi ai. Ennahda u thiqet nga Rashid Ganuçi, një studiues që ishte detyruar të jetojë në ekzilin britanik 22 vite për shkak të kërcënimeve nga regjimi i kaluar. Ai thot se partia e tij nuk do të tentojë të imponojë ligjin e shiriatit në shoqërinë tuniziane ose të detyrojë me ndonjë kod morali miliona turistët e perëndimit që qëndrojnë për pushime në Tunizi. Së dhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit në Washington, Victoria Nuland, tha se pritet të shihet se a do të jetë ligji i shiriatit ndonjë faktor në kushtetutën e re të Tunizisë.
The term has broad application and is understood differently.
Kjo çështje përfshin shumë gjëra dhe interpretohet ndryshe në vende të ndryshme dhe nga komentues të ndryshëm. Shqetësimi ynë ka të bëjë me kushtetutat e reja të demokracive të reja në botë. Ato duhet të përfshin standardet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, tha ajo.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kërshin gjarjeve që pasuan pranverën arabe, kriza e borgjit në Evropë vazhdon të dominoj titujt e shtypit ndërkombëtar. Duke parë sistemin bankar të Evropës në rrezik, e përditshmja The Wall Street Journal thekson nevojën e rikthimit sa më parë të besimit në Eurozonë. Si zgjidhje të kësaj, gazeta sheh reformat si dhe planin për shkurtimin e shpenzimeve qeveritare dhe për shitjen e aseteve qeveritare. Valona Tela sjell tekstet e tjera të këtij artikulli.
Bota është duke pritur me padurim që Evropa të ndërmarrë hapa të tjerë për problemet e saj të borxhit, por kontinenti evropian nuk pritet të shkojë shumë larg në samitet e kësaj jave, ndërsa një gjë e tillë lë hapësirë thellimit të recesionit. Për Shtetet e Bashkuara kjo do të thotë një tjetër zvaritje, një ekonomie tashmë të bllokuar nga shpenzimet e pakontrolluara. Me këto konkludime nis shkrimin gazeta Wall Street Journal. Sipas së njëjtës, kriza e Evropës do të përkeqësohet dhe Evropa përfundimisht do të duhet ose të centralizoj qeverinë e saj ose të lërë euron të shkatrohet bashkë me disa vende. Tani për tani kostot e huamarrjes së Evropës jashtë Gjermanisë do të rriten, ndërsa besimi do të bie, duke shkaktuar kështu largimin e investitorëve dhe shpërndarjen e krizës greke drejt perëndimit. Italia tashmë është në recesion, ndërsa raportet e menaxherëve gjerman kanë konfirmuar rrezikun se edhe Gjermania mund të zhytet në recesion. Kjo bën që sistemi bankar i Evropës të jetë në rrezik. A izotron shumicën e borxhit kombëtar të Evropës dhe për këtë arsye është shumë i ndjeshëm ndaj rënjes së çmimeve të bonove. Ndërsa Greqia dhe Portugalia kanë lëvizur në drejtim të ristrukturimit të bonove të tyre, burimet kryesore të financimit për bankat evropiane janë shterur. Sipas gazetës, shqetësimi i tregut është se edhe vendet e tjera në borxhe do të fundosen dhe do të ristrukturojnë bonot e tyre. Aktualisht bankat po shesin asetet dhe po planifikojnë lëshime të reja të kapitalit për të mbushur borxhllëkun, ndërsa Banka Qendrore Evropiane u ofron kredite pa kufizuara bankave përkundër kolateralit të dobët. Çmimi për rivendosjen e besimit në Evropë nuk është ndoshta aq i lartë sa edhe duket. Investitorët kërkojnë vetëm pak reforma të cilat do të mund t'i tërhiqnin ata. Një plan i guximshëm për shkurtimin e shpenzimeve qeveritare dhe për shitjen e aseteve qeveritare do të funksiononte, shkruan gazeta. Derisa rritja përkeqësohet dhe qeveritë refuzojnë shkurtimet, Evropa do të përdorë forcën më të madhe financiare për të rikthyer besimin në bonot italiane dhe spanjolle dhe për të stabilizuar financimin bankar. Një teknikë është blerja e aseteve nga Banka Qendrore Evropiane e mjaftueshme për të reduktuar rendimentet e bonove në Itali dhe Spanjë. Sipas gazetës, rruga e eurozonës është e qartë, por politikisht e vështirë. Vendet kanë nevojë të shkurtojnë shpenzimet qeveritare, të shesin asetet dhe të lejojnë konkurencën e sektorit privat. Si pjesë e një unioni, eurozona duhet të ndajë humbjet nga deficitet e kaluara, të rikthejë besimin në bonot qeveritare dhe të krijojë një sistem që nuk do t'i lejojë politikanët të huazojnë aq shumë sikurse deri më tash. Alternativa do të jenë shkatruese për të gjithë, shkruan Wall Street Journal.
Parambylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Qeveria kosovare i kërkon KFOR-it për shpejtim të dinamikës së veprimeve në veri. Serbët e veriut japin mendime të ndryshme për politikën e Serbisë, edhe veriu edhe BE-ja. Prishtina zyrtare pret datën për vazhdimin e dialogut me palën serbe. Josipović rithekson mbështetjen e Zagrebit për agjendën evropiane të Kosovës. Turqia kërkon në ndihmë ndërkombëtare pas tërmetit që goditi atë. Zyrtarët arab përpiqen të nxisin paqen ndërmjet Asadit dhe opozitarëve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne nesër në terminat tona të zakonshme në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri atëherë, klikoni europaelir.org për të mësuar të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Mahir Elçani, që ishte përgjegjës për realizimin teknik, dhe unë Dona Peci, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru të qofshim.